Saio juntan Euskal Herriko historia dugu aipagai. Piztu elkarteak Euskal Herriko historiari buruzko asteburu bat antolatu du, gure herriaren historia ezautzeko parada eskaini beharrez. Jean-Louis Davin euskaltzainak historioren laburpen kronologikoa egiten dauku eta urratxez urratx saio hontan segitzen duguna. Gaur aztertzen daukun garaia, 1500-tik 1789-ra. Euskal Herria zazpi pusketan.
Beraz, 16. mendean Euskal Herria zazpi pusketan ikusten dugu. Eta hortik gero, berantago, zazpiak bat, lema. Espainiako erregearen peko dira biztan da Nafarroa garaia, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba. Eta Frantziako erregearen peko Zuberua, Lapurdi eta Baxenabarre. Baxenabarre delaik, hale ere, Nafarroako erresuma. Beraz, zazpi lurralde eta ez sei, batzutan sei aipatzen dira. Ez Nafarroa ere zoritxarrez zatitua da, ez da bat egina. Eta zazpi lurraldeak aipatzen ditu Atxularrek, bere gero famatuaren aintzin solasea. Zazpi lurraldeak aipatzen ditu. Gio, erraiten du beste lurralde batzutan ere euskaraz ari direla. Ez du erraiten zeinetan. Baina Errioxan luzaz bizirik egonda euskara. Aragoiko parte batzuetan eagian. Eta biarnon hoi badakigu, oraino ere parte txiki batean euskaraz. Aibetira eskiula biarnoko lurraldean dago. Hala ere, nahiz Frantziako eta Espainiako erregeren peko ziren, barneko autonomia bat bazuten. Eta puntu batzuetan biziki urrun joaiten zen autonomia hoi, eta errandezakegu gaur Andorrak zuen bezain beste askatasun bazutela gauza batzuetan bederen. Baina bitxi dena ez mintzaira aldetik, hegoaldean bederen. Zeren, hegoaldean eskuara zanpatua izan da iparaldean baino biziki goizago. Eta akto guziek behar zuten espainolez, eta biltzarrak ere espainolez egin behar ziren. Eta Gernikako junta famatuetan, Gernikako arbola sainduaren azpian, espainolez egin behar zen. Espainolez egin behar zen, eta deputatu batzuek espazikiten espainolez preso sartzen zituzten, eta egun zomait atxikitzen preso. Holako gauzak, biziki goizik hasi dira hegoaldean. Eta hartako arauka eskuara gehio gebelatu da. Han, zera ikusten da, kasik estatu baten indarra bat zutela provintzia haiek, eta nola eskuara gebelatu den. Hamazazpi, hamazortzi garren menderaino, kasik araba guzia eskuara zaizen. Eta bai, mendiko herriska batzutan baizik ez da, edo herri batzutan baizik ez da. Eskuaraz egiten, eh? Arras, Gipuzkoa edo Bizkaiari lotuak diren herri batzutan, baizik. Gero eskoletan oai Ebroraino eskuaraz egiten da. Eta eskuararen errekuperatzen ari dira. Eta eskuaraz dakitenak haurrak edo gazteak dira. Zaharrek ez dakite eskuarai. Jauneria, bai, alde batetik bazen, halere Espainiako erregeren legea, eh? Eta jauneriaren parte bateke etzuela eskuara estimatzen. Etzuela estimuik eskuararen zat. Ikusi behar da, Ameriketan kolonizazioan parte handia hartu zutela eskualdunek, eskualdun jaune eta jauntxuek. Eta behaz, bai, hoi espainole imperioaren azpian egin zuten. Eta ez eskualdun bezala, nola? Eta eskualiteratura hegoaldean biziki berant hasiko da. Biziki berant. Hemen asko zere goizago hasiko da, eta hasiko da hain txusen ere Nafarroako erresumari lotuik. Etxepare, Nafarra zen aski, etxiguntakoa edo auzokoa. Auzokoa, behaz. Eta eskual kontzientzia bazien, etzen bakarrik eskualaz idazten bazakila, frantzez eta latinez bazakien eta espainolez, Da nahitara eskualaz izkiatu zuen, eta eskuala biziki gora sartzen du, eskualdunak ere bai, haik bazuen eskual kontzientzia bat. Eta Leizarraga, bon, sortzez Lapurtara, Beskoitzekoa, baina Nafarreraz egiten da, Beskoitze. Eta Nafarroko erreginaren manuz egin ondu zituen bere lanak. Eta atxular ere, Nafarra, behaz, lehen biziko hiru idazle handiak hor Nafarrak ikusten ditugu, eta Nafar izanez eskual kontzientzia bat badutenak. Beaz, autonomia handia, baina ez dutena beti eskualaren alde baliatu. Iparaldean gehiago, atxikimendu, gehiago agertuko da. Hizkuntza nazionalak hor berpizkundean, renesanzu famatu hortan agertu ziren, hemen eta bestetan. Beaz, eskualai berdemoran agertzen hasi zen. Beaz, hor eskual... Nafarren eskutik, ziren... Ez, Baskongadak biziki espainolago ibili ziren demora haietan. Guai alderantziz da, baina hori ez da hantzi behar, mendez eta mendez nula kurritu diren gauzak. Eta hizkuntza nazionalak, frantsesa eta François Premier arek egin zuen lege bat, Filler-Cotterêtko legea. Eta ez zuen erran le français la langue de la République, me le français la langue du royaume, pentsu dut. Baina ez zuen egin barneko beste hizkuntzen kontra, latinaren kontra egin zuen. Zeren, latina baitzen hizkuntza ofiziala. Bai universitatean, bai notarioetan, bai legedian, latinez, latina zen. Eta berdemoran agertu zen Frantzian behaz La Pleiade, Ronsard du Bellay eta hoik, gaizki ikusiak izan ziren, jende ikasiaz, latinez harri behar zen. Eta Alemanian Lutherrek, Biblia alemanez itzuli zuen, eta Calvinek erlizione berria frantsesez ondu zuen, liburu batean. Eta horrelako gauza gertatu ziren, eta eskualderian berdin-berdina, berdenboran. Eta Bibliatik hasiz. Beraz, orduan alapaz ziren eskualdun batzu. Baina Nafarroak badakigu leher egin zuela, eta iparraldekoak indar gutiago zuen, bakarrik izanez, eta Frantziako erregeren peko izanez. Ziren Louis XIII horreke txipitu zituen Nafarroaren indarra mendratu zuen. Eta bereziki, Le Parlement de Navarra sortu zuen bauen, justiziako gauza zen, orduan, le parleman. Na, etzuen zentzurik horrek, zeren Jean d'Albre mandezagun, hori laugarrenan ama, Nafarroako erregina zen, baxe Navarre bazuelakotz. Edame souveren de Beharn, etzien biak nahastekatzen. Etzien nahastekatzen. Bi etxeteko etxekandere zen. Eta Louis XIII horrek bi etxeak bat egin zituen auzitegietan bederen. Eta hori etzuen dretxoik. Eta nahasketa horren gainean bizi gira oraino ere, Le Parlement de Navarra, han dago gure kontseilu orokorra. Eta ez da iazki Nafarrokoa. Hori gauzen itotzeko manera bada. Eta bizkitartean, Nafarroaren fikzioak beden irauten zuen. Hegoalden ere, bi rei bat bazuten, errege ordezko bat, erregeak izendatzen zuena, eta bere legeak bazituen Nafarroak garaiak ere. Eta hemen ere, nahiz mendratua, bere legeekin bizi zen Nafarroa. Bizkitartean, erregearen indara gerota handiagoa zen. eta apetitua ere xorrostuz joaki. Eta diru apetitua beti handiagoa, beti diru gehiago kendu nahi, bere lurretan eta besterenetan. Eta dirua kentzia boterearen mendratzia da, biztan da. Zeren gauzak mundu apalunetan, ero borondatez egiten dira, baina hortako dira militanteak eta sainduak eta idealistak, behinere ez direnak, gehiengoak eta behinere boterea ez dutenak. Behin saindu bat izendatu zuten aita saindu. Baina egun zumaiten buruan joan zen bere komentura ditzuri zen. Boterea ez da ez sainduen, ez idealisten, ez militanten zat, hori jakin behar dugu, eta behin ere ez dugula botere handik izanen. Beraz, gure ahalak mugatuak dira, dirua ez dugulako ez eta boterea, baina elgarrekin joaiten dira horiek. Beraz, erregeak diru eta botere gerota gehiago eta guk gerota gutiago. Provintziek eta Nafarroako resumak ere. Eta frantzez, zentralizazioa ez da republikaikin hasi, hori ez da egia. Na erregeren denboran hasi da, eta gero errepublikak segitu du. Eta erregetza absolutua behitzen, kontrakoek egin nahi ukan dute, errepublika absolutua. Eta hoi, ez da keria bada biztan da. Baina errege goa, erregetza kopiatu dute. Rusian kapitalismoa kopiatu duten bezala. Ta, kopiatzen dela, gaizki kopiatzen da, Gus Txernobil eta abar.
Nintzan barda bihotzotzean elur min amets bidetan galtzen nintzan ez bazina maitea jin ni haur gau erdiz nintzan barda bihotzotzean elur min amets bidetan galtzen intzan, ez bazinan maitea jin. Ez bazinan harima zeldu, haragiz nintzelarik lo, lotarik zure begi blua, ezagun nizunen iso. Eta Espainetan zure Espainia ota orduan atzarri naiz ni haur ninduzun berriz ere zertako hai atzarri naiz ni aur gau erdiz nintzan barda bihotzotzean elur min amets bidetan galtzen nintzan ez bazinan maitea jin ni aur gau erdiz nintzan barda bihotzotzean elur min amets bidetan galtzen intzan ez bazinan maitea jin ez bazinan harima zeldu haragiz nintzelarik lo lotarik zure begi blua ezagun izun eniso. Eta Espainetan zure Espaina, bota orduan atzarri naiz, ni aur ninduzun berriz ere, zertako hai atzarri naiz.
Ametxetariak, Antion Balberde larogoita mazazpi deitzen den bere azken diskatik. Eta pauso hau egin ondoren segitzen dugu Jean-Louis Davan euskaltzainarekin.
Fite pasatzen niz, nahiz hor mende batzuk urritzen dien, mana historia hori eskoldunena zen eta berde moran haien eskuetaik ihes egiten zuen, eregeren meneko. Provintzia bakotxak bere legeak bazituen. Eta biziki difentak, Xuberoa, Nafarroa eta Lapurdin eta bestetan. Nagusi aita familiakoak ziren boze maile eta geho hek delegatzen zituzten lezitado Navarra bat ziren adibidez Nafarroan. Eta parropien ordainak hor biltzen ziren. Galtzeta burrun adibidez. Halako bat zen, halako demokrazia bat, ez perfeita, ez zuten denek, botzan emaiteko daitxoek, etxeko jaunek bakarrik, baina bat zuten etxeko jaunak ektara bat zuen, hori, baina etxek Andreak ez zuen, non ez zen alarguna, eta seme alabek ez zuten, ez etxen zauden donado eta mutzurdinek, alimaleko familiak behitzien. Ez dakitzu mat belaunaldi elgarrekin bizi, batek zuen botua. Behaz ez da erran behar demokrazia perfeit bat baginuela eskualdunek. Baina beste toki askotan ez zuten baino gehiago baginuen. Eta ez guk bakarrik, baina Pirineetako lurralde askok, Biarnok, eta Biarnoko Ibarrek, mendiko Ibarrek gehienik. Zen hausietik urrun zienek botere gehio bazuten. Eta bigorrak bazituen botere handiak bazien. Halere, bazen botere bat hein bat herrikoia eta popularra. Hein bat, ordukotzat. Eta gero etorriko delaik irautza, eta zufar zanziter izan delaik, boze mailen zenbakia biziki beheiti joanen da, zeren orduan heimbat aberatz izan beharko da botuaren emaiteko. Hastapenean bederen. Iduri nuke Pirine guzian, baziela. Dio, Suiza ikusten du, handa urrum, naheke, demokrazia bat goizik sortu zuten. Zer permititzen zuen hoi? Lekumehetan jaunen zat etzen gizentzeko ahalik? Eta gio errege eta ikurruntzien, eta gio jendia ez duzu hainaise kontrolatzen arraintzalea delaik adibidez, edo artzaina delaik, kurri bilki, udan han mendian, neguan ez dakinun, eta arazoina txekatu behalitazke, benan ikusten da mendialde batzuetan demokrazia gehiago izan dela. Adretxo gehiago, luzaz. Bai feodalismoa bazen hemen ere, baina indar guti izan du. Eta indar guti izan du ere zen Inglaterrako erregek hautsi behitituzte hemengo jaunak. Nola hemengo jaunak ihardoki duten. Bai Lapurdin, bai Xuberoan erregeari ihardoki dute. Eta ordean kanporatu dituzte. Eta hen eskubideak mendatu. Adibidez, Lapurdikoek Baiona galdu dute, Baionatik haizatu dituzte inglesek. Eta ustaitze bilakatu da orduan Lapurdiko hiriburu, aintzinetik Baiona zen. Eta irautzaz gehoztik Baiona da. Az ustaritze toki mitiko bat da, baina Limoge izan dira Lapurdiko jaunak. Lehen karguduna gaizki kursiatzielaik, Limoge igortzen zituzten, hoi da Limoge. Beraz, ustaritzegu Limoge da, Polita, baina. Lurralde batetik bestera diferentzen. Desberdina zen. Forua. Uste dut Nafarroa garaian demokrazia gutiago zela zergatik, zen betik... nausia hurbiltzuten. Nausia hurbiltzuten. Eta gero, gerlako tradizio handia bazuten erregearen zerbitzuko. Eta gisa horrez jaunek botere gehiago bazuten. Eta hantzi behar jaunak militar batzu ziela. Eta ardura gerlan aizienek botere gehiago zuten, guti gerlan aizienek, biztan da, ez duzu justifikatzen al botere handi bat. Militar izanez ez baduzu gerla ikiten. Frantziako militarreke botere guti dute, oa izertako ezpeitak hasik hen beharrik. Izen beharra zelaik indar handia zuten. Jaunak ziren, txiko jaunak herriko hilarra zen, herri guztietan bat zen, jaun bat, laboraria zen, berde moran militarra zen. Eskualerian etzen arraza akonda, Gure arraza raiten delaik eskualerian familiako odola da, aipatzen. Baina hor etzen hori konda. Hor, etxe noble baten jabe izaitia zen, konda. Etxeak zuen kargu bat. Eta etxe hoi eosten bat zinuen, zuk bete behar zinuen kargu hoi. Obligazioak ere bazituzten. Ez boterea bakarrik, baina gerla zelai, gerlara joaitea ere. Eta hori jende arrunta atzen, gerlara joaiten. Nahiz bazien miliziak, baina miliziak tokian baizik ez ziren ari. Ziren herrialdetik jalitzen. Lapurdiko miliziak ziren Lapurditik jalitzen. Bai, teorikoki behinan geho baziren etxetierrak eta jabeak, betik. Eta jabeak beren txalde usten zutenak ondokoei eta hola. Beraz, jaunak bazuen halako sasi jabegoa bat, dretxo batzu emaiten zizkionak. Teo, egiazko jabegoa bazuen, mena, zinez bereak zituen lurretan. Zerga bazuten, bai, biziki, bai. Eta ez zuten bate, maite, eta zerga berri bat ezartan zelaik, manifestazioa egiten zuten, mena, lehen manifestazioa egiten zen armaikin, eta bai, ahaltzen naikin, eta hor matalazenak hola hasi ziren. Na berde moran hemen batxinaren izan ziren gatzaren gainetik. Zeran frantzeko erregeak, haren mutilek, zerga bat pagazi nahi izan zuten, gabel. Eta hemen ez ziren frantzesak, nafarrat ziren. Eta hemen ez zuten zergaik gatzan gainean. Hortaik halako revolta txipi bat izan zen, na gizon bat beteren urkatu zuten, eta halako gauzak izan ziren. Beraz, manif muskle egiten zuten orduan. Gio, bizan-bizan etzien ekipatiak orai, bai, mende juntan, eta bereziki mendearen bigarren parte juntan ekipatu dira jendeak hil gabe, ale, atxikitzeko, matrak eta historio. Eta orduan, xispa zuten, mena xispa, bi zentzu baditu xispak, la furs eta bada bestea ere xispa, harna. Militarreke, behaz, fusila zuten baionetaikin, eta hori da, eta hemetzi garen mandean, eta mendehuntan pistola aztiatzen zuten, hoita hamalauan izan zen manifestazio handi bat Parisen, eta zera eskuin muturreko edo eskuineko manifestazio handi bat, eta Palais Bourbon hartu nahi ekantzuten. Eta hil handana bat izan zen poliza etzen behar bezala ekipatua, eta urdin, azken puntan pistolaz tiatzen zuten, eta pistolaz hilak izan ziren. Beaz, lehengo manifak zinez pizkorrak izaten ziren. Eta hamazortzi garren mendean handana bat izan zen, eta gehienetan emazteak ziren agertzen. Eta beriziki, garazin izan zen, bat, eta Hazparnen, famatua, lautan hoita lauan, Azpandarsak eta inguruetako etxe, kanderreak eta beste emazteak bildu ziren, sardiaekin eta furtsina, eta holako terresnekin. Eta gerena, labos, eta izten da, untsa xorroztia betzen. Eta kasik ba, guduka izan zen. Gero idazki batean ikusi dut, gizonak ere bazirela barnean sartuak eta emaztez besti eta historio. Eta zertako hola egiten zuten, behar ba, soldadoak ez behitzuten nahize tiatzen emazten gaineat, hale pentsu dut, zutela nola nahizka tiatzen emazten gaineat. Aliz gizonak bataskan has eta bakizu, behala bazterrak gainditzen dira. Eta beti zerga berrien kontrako manifestazioak ziren. Xuberoan, matalazekin hori izan zen. Geomitifikatzen da, irautza abertzale bat, edo irautza errepublikatuar bat, edo biek batean, ez da hainbestekorik.
Hala, ikusten duzuen zule denboran ere jendeak etzituztela zerga berriak maite eta oldartzen zirela, arrazoinarekin funtsian. Hortan utziko dugu gaurkoan Jean-Louis Davin, hitzordu bat hartuz alere, helduden hasteko, frantses irautza aipatuko baitauku.